Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Jedna osoba u Srbiji nastradala u poplavama, vodostaje rijeka u najugroženijim područjima opadaju. Ustavni sud za institucije Bosne i Hercegovine ukinuo naziv zajedničke. Izvjestiteljica Ujedinjenih nacija traži da BiH procesuira državljane koji ratuju u Ukrajini. Evropsko-američki tim diplomata nakon posjete Prištini i razgovora sa Kurtijem stigao u Beograd gdje se sastaju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Specijalni savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet čeka vladu Kosova da da prijedlog o zajednici opština sa srpskom većinom.
Ali bili smo veoma jasni javno i privatno da verujemo da zajednica opština sa srpskom većinom treba da bude uspostavljena i funkcionalna.
Govorimo i o inicijativi nevladinih organizacija za ukidanje PDV-a na doniranu hranu u Bosni i Hercegovini. Zastupnik u državnom parlamentu Saša Magazinović o tome kaže.
Ako vi uništavate hranu koja vrijedi 100 maraka, vi platite 5 maraka. A ako želite da je nekome donirate, onda platite 17. Ogromna nelogičnost, pa te ljude treba nagraditi, a ne kasniti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar te specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak u pratnji diplomata iz Njemačke, Francuske i Italije boravili su na Kosovu gdje su se sastali sa premijerom Albinom Kurtijem. Glavna tema razgovora bila je normalizacija odnosa sa Srbijom. Detalje ima Sandra Cvetković.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak je u kratkoj izjavi novinarima nakon sastanka sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem rekao da je glavna tema razgovora bio predlog o normalizaciji odnosa koji je vlastima predstavljen u septembru i decembru. Radi se o predlogu Evropske unije za normalizaciju odnosa Prištine i Beograda koji podržava Nemačka, Francuska i Sjedinjene Američke Države. Očekivali smo bolje mogućnosti razumevanja ove ponude. Nadam se da ćemo doći do punog razumevanja i korisnog potencijala ovog predloga. Nastavit ćemo da radimo na tome, rekao je kratko Lajčak novinarima uz navode da je razgovor sa Kurtijem bio iskren i otvoren, ali da u ovom trenutku ne može da otkriva više detalja. Ukazao je da ova poseta pet stranih diplomata pokazuje da je međunarodna zajednica posvećena procesu normalizacije odnosa između dve strane. U timu su uz Lajčaka i specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, izaslanici Francuske Emmanuel Bonne, Nemačke Jens Plotner i po prvi put je u delegaciji i italijanski izaslanik Francesco Talo, savjetnik premijera Italije. Cilj posete je da se pripremi održavanje naredne runde dijaloga na najvišem političkom nivou koji vode premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zvaničnici u Prištini su ranije ocenili da predlog Evropske unije, koji je u javnosti poznati kao francusko-nemački plan, predstavlja dobru osnovu za nastavak dijaloga sa Srbijom, dok vlasti iz Beograda poručuju da nije prihvatljiv jer podrazumeva priznanje nezavisnosti Kosova. U tekstu plana u koji je radio Slobodna Evropa ranije imao uvid, navodi se da dve strane treba da poštuju teritorijalni integritet, suverenitet i granice, zaštita nacionalnih manjina se smatra kao osnovni uslov za mir. Također, dve strane bi trebale da priznaju državne simbole. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, specijalni savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet rekao je da će konačni sporazum Kosova i Srbije zahtijevati teške izbore i političku hrabrost. Izrazio je nadu da će biti ostvaren napredak u procesu dijaloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Sa njim je razgovarala Amra Zajneli.
Kako komentarišete posljednju odluku vlade Kosova da ne dozvoli kretanje vozilima sa nelegalnim srpskim tablicama KM i sa obnovljenom registracijom?
But with renewed registration.
Well, unfortunately, this is the exact kind of step.
Nažalost, to je upravo korak koji nismo željeli da vidimo. Prošle nedjelje kada sam bio u posjeti regionu, bio sam veoma jasan da Sjedinjene Američke Države radeći sa svojim evropskim partnerima žele da izađu iz krizne diplomatije gdje samo idemo iz jedne krize u drugu kako bismo pristupili poslu i krenuli napred u procesu dijaloga koji vodi i u kome posreduje Evropska unija ka normalizaciji zasnovanoj na uzajemnom priznanju. Mislim da ovi koraci u poslednja 24 sata koje je najavila Priština nisu dosledni ni slovu ni duhu dogovora postignutog krajem novembra 2022. kojim je okončana prethodna kriza. Mislimo da unilateralne poteze ne bi trebalo da najavljuje ni jedna strana i trebalo bi da imamo koordinisan način na koji treba da se krene napred, tako da ovakve stvari ne bi dovele do krize koju zaista treba da izbegnemo i odvratile pažnju sa važnog posla, odnosno dijaloga. Ovog petka održava se veoma važna sesija sastanaka koji će okupiti na jednom mestu savjetnike za nacionalnu bezbednost Nemačke, Francuske i Italije, zajedno sa predstavnikom Evropske unije i Gabriela Escobara, predstavnika State Departmenta za Zapadni Balkan.
Nakon vaše posljednje posete Kosovu i Srbiji, možete li podeliti vaše utiske o tome da li su dve države spremne i da li mogu da se dogovore oko bilo čega što ima veze sa konačnim sporazumom?
Da, ja sam video razloge za nadu u razgovorima i u Prištini i u Beogradu, ali to će zahtevati teške izbore i političku hrabrost. Ono što sam želeo da bude jasno i liderima u Prištini i u Beogradu jeste značaj koji SAD pridaju ovom procesu. Nada koju imamo u ovoj proces i moguće prilike koje se mogu ukazati za Kosovo i za Srbiju, ukoliko uspeju da nađu način da normalizuju svoj odnos. Mislimo da je euroatlantski put i za Kosovo i za Srbiju tu i želimo da vidimo kako se kreću napred tim putem, ali to će biti teško dokle god ovo pitanje ostaje nerešeno. Zbog toga ćemo mi uraditi sve što možemo kako bismo pokušali da pokrenemo ovaj proces napred.
Rekli ste u Prištini da čekate vladu Kosova da da predlog o zajednici opština sa srpskom većinom. Da li ste videli neki pomak?
Not as of yet, unfortunately, but we've been very clear publicly and privately.
Nažalost ne još, ali bili smo veoma jasni i javno i privatno da verujemo da zajednica opština sa srpskom većinom treba da bude uspostavljena i funkcionalna. Ima nekih detalja koji treba da se razrade po tom pitanju, ali verujemo da je to obaveza koja je preuzeta ranije, da je uspostavljanje zajednice u skladu sa Ustavom Kosova. Veoma smo jasno rekli našim kolegama u Prištini da to nije nešto poput entiteta Republike Srpske, da SAD ne bi to prihvatili, da to nije ono što mi guramo. Ali čuo sam direktno od lidera Srba na severu Kosova o značaju koji oni pridaju u uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom, u smislu da se oni osjećaju na neki način distancirano od odluka koje se donose od njihovoj zajednici i da žele da budu deo procesa u kom bi preuzeli više odgovornosti za svoju budućnost. To je nešto što mi veoma promovišemo, verujemo da je to u potpunosti u skladu sa Ustavom Kosova i reči o primjeni odluke koja je već doneta pre nekog vremena.
It's implementing a decision that was taken some time ago.
Gospodin Escobar je ranije u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da bi, ako se vlada Kosova ne uključi u formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, Sjedinjene Američke Države mogle početi razgovore sa alternativnim partnerima. Da li bi to bio naredni korak SAD-a?
Again, I don't want to speculate on next steps. All I can say is that
ne želim da spekulišemo narednim koracima. Sve što mogu da kažem jeste da će SAD nastaviti da govore našim partnerima u Prištini o značaju koji mi pridajemo zajednici, o stavu koji imamo, a to je da je reč o prethodno preuzetoj obavezi koja je u skladu sa Ustavom Kosova i da to nije kreiranje druge Republike Srpske.
And the red line that this is not a Republika Srpska.
Cijeli razgovor sa specijalnim savjetnikom američkog State Departmenta Derekom Šurleom pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je pronađeno tijelo jednog od dvojice muškaraca koji su 19. januara upali u rijeku Trnavicu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u štabu za vanredne situacije Novog Pazara. Oni su upali u nabujalu rijeku tokom postavljanja džakova sa pjeskom ispred svojih kuća. O situaciji u Novom Pazaru Amela Bajrović razgovarala je sa rukovodiocem odjeljenja za vanredne situacije u Novom Pazaru Ismailom Dupljakom.
Kakva je trenutna situacija u Novom Pazaru?
Mogu da kažem da se rečna korita sada dobro u odnosu na jučerašnju situaciju, odnosno nivo vode je opao na sva tri rečna korita koja su predstavljala potencijalnu opasnost za izazivanje šećih posljedica po imovinu i živote naših građana u Novom Pazaru. Trenutno mašine naših javnih komunalnih preduzeća i dalje rade, i jutro smo imali izveštaj naših javnih komunalnih preduzeća i mogu da kažem da je direktor javnog komunalnog preduzeća rekao da je voda za piće ispravna i da ima u dovoljnim količinama, ali u toku dana ćemo na 3-4 lokaciju u gradu postaviti cisterne za one građane koji nemaju dovoljno vode u svojim cevima.
Telo jednog od dva muškarca koji su juče upali u reku Trnavicu, to se je pronađeno?
Pa prema nezvaničnim informacijama koje sam dobio od policijske uprave u Novom Pazaru, jedno telo je pronađeno, nadležni državni organi rade na utvrđivanju identiteta i javnost će kasnije u toku dana biti obaveštena o ovom slučaju. Ronilački tim žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova je na terenu i oni su uključeni i bave se daljom pretragom terena kako bi i telo druge žrtve pronašli.
Inače, ostale ekipe su sve na terenu i u pripravnosti, eto, ukoliko se nastavi i dalje ovo nevreme.
Naravno, svi smo u pripravnosti i mi ćemo danas, toku dana, da imamo još jednu sednicu gradskog štaba gdje ćemo da izdamo naredbu da svi subjekti posebno značaja i dalje rade na čišćenju i sanaciji terena, na produbljivanju rečnih korita, utvrđivanju rečnih obala i čišćenju antierozivnih brana, sve do onog nivoa dok rečna korita i brane ne budu osposobljene da prime što veću količinu vode i ne predstavljaju više opasnost za građane i da izazivaju poplave.
Što se tiče rada ovdašnjih srednjih škola?
U srednjim školama i uopšte obrazovanju i o radu škola nismo o tome razgovarali jer mislim da ne postoji potreba da se prekida rad škola.
Tokom jučerašnjeg dana vodostaj rijeke Drine u okolini Bratunca u Bosni i Hercegovini bio je u blagom porastu, pa je tokom noći došlo do dodatnog plavljenja oranica i pomoćnih objekata. Danas je nivo Drine u blagom opadanju. Situacija u okolini Bratunca je pod kontrolom, ali je poplava prema onome što se vidi na terenu načinila ogromne štete, posebno na poznatom izletištu Rajska plaža, gdje su uništeni svi objekti i sportski tereni. Slušamo Sadika Salimovića.
Situacija na terenu je pod kontrolom, ali je, za razliku od jučerašnjeg dana, u blizini Bratunca poplavljen veći dio priobalja rijeke Drine. Poznato izletište Rajska plaža je sada potpuno pod vodom i svi ugostiteljski objekti kao i sportski tereni znatno su uništeni. Voda je noćas poplavila objekat Enesa Hasanovića koji u naselju Ređići vodi biznis seoskog turizma.
Evo, ovdje vidiš, neka ja se malo bavim turizmom, imam ovdje bazin zatvrenog tipa i apartmane izdajem. Znači, to je revir Drina. I eto tako, noći za pola tri tu smo dežurali, evo sad saniramo ovo šta je bilo. Gdje je desete bilo, vidiš gore gdje je ulaz onaj u bazin, eno, gore vrh stepenica, dotle je bilo. 2014. je bilo ovako, po dobro jesen, materijalna šteta je velika, ljudski nema uglavnom, sanirat ćemo.
Radinka Mlađenović iz naselja Krasanpolje ističe da je za 54 godine upamtila desetak poplava na ovom području.
Pa bilo je puno puta, nije znam. Bilo je nekad malo, ali odiđi, znaš. Ali bilo je, Boga mi se obirake. Eto, samo ovo usijeva malo, čovjek ove godine usijeva i ječam i ječu sebe. To su popravili, očistili, sad opet mulje i ječam.
Drina je uništila mnogo objekata, poplavila voćnjake i malinjake i odnijela sjena iz polja, kaže za naš radio Čamil Bajraktarević iz Ređića.
Pa uništa, eto vidiš, ima goramo ljudi sjena što nije taj. Pa još gore je bilo 2010. Dala mi je već bilo da izađe na cestu, dala mi je već.
Štab za vanredne situacije opštine Bratunac održao je danas još jedan sastanak u cilju praćenja situacije i preduzimanja mjera ako dođe do porasta vodostaja rijeke Drine. Zlatko Simić, komandir vatrogasne spasilačke jedinice Bratunac.
Vodostaj rijeke Drine je u blagom opadanju, što će rezultirati povoljnoj situaciji danas u toku dana. Sinoć naše ekipe su na terenu, bilo je par mjesta kritičnih, to je sa ovim manjim pritokama koje se ulivaju u Drinu, gdje smo imali porast vodostaja u obližnjim naseljima. Na svu sreću nije došlo do ulaska vode u te stambene objekte, situacija je jutros dosta povoljnija. Glavni apel je stanovništvu da ne bez prijeke potrebe ne prilaze tim vodotokovima, jer je i dalje situacija izuzetno opasna sa tom količinom vode.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Višednevno nevrijeme i ogromna količina padavina u Crnoj Gori pokrenuli su klizišta, ugrozili objekte, potonuo je dio regionalnih, a naročito lokalnih puteva, dio rijeka se izlio iz svojih korita. Posebno je teška situacija na sjeveru Crne Gore. Na terenu su službe spašavanja, vojska i policija, a vlada Crne Gore je najavila pomoć ugroženima. Izvještava Srđan Janković.
Sve službe spašavanja na primorju i ronilačka služba već treći dan tragaju za djetetom kojeg je povukao talas u more za vrijeme nevremena i orkanskog juga u Herceg Novom. U potragu za 13-godišnjim dječakom uključio se i Frontex, Europska agencija za zaštitu granica, koji helikopterom opremljenim specijalizovanim uređajima za noćno osmatranje pretražuje Hercegnovski zaliv. Snažno nevrijeme i obilne kiše podigle su vodostaj rijeka u čitavoj Crnoj Gori, a najteže je pogođen sjever Crne Gore, gdje su se rijeke izlile iz korita i poplavile pojedina naselja. Obilna kiša izazvala je bujice, pokrenula klizišta koja su odnijela dijelove puta i manje mostove, a veliki odroni zemljišta otežavaju saobraćaj na magistralnim putevima. Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, uslijed jakih padavina ugroženi su objekti, mostovi i putevi u većini opština na sjeveru, Bijelo Polje, Mojkovac, Plav, Berane, Rožaje, Gusinje. Dodaje se da su na terenu pripadnici policije i timovi za spasavanje. Poplave i posljedice bile su tema na početku sjednice vlade, na kojoj je državni sekretar Ministarstva kapitalnih investicija Admir Šahmanović rekao:
Posebno ističem Plavi, Gusinje, koje nisu ni medijski najadekvatniji ispraćeni, da je došlo do velikih oštećenja puteva i kuća, da su ljudi u strahu, da ne smiju da zanoće u svojim kućama, i molim da se vlada da prestane da se oglušava na nove apeli, da se nađe način da se pomogne kako finansijski, tako i kroz neku drugu logističku podršku, kako bi se prebrodila ova kriza na najbolji način.
Ministar unutrašnjih poslova i koordinator Ministarstva odbrane Filip Adžić je saopštio da su angažovani pripadnici vojske Crne Gore.
Da smo i negdje kao vlada preduzeli za sada sve ono što je bilo u našoj moći i u pripravnosti, stavili vojsku Crne Gore, nekih 150 pripadnika je stacionirano na različitim lokacijama i u pripravnosti su i spremni su da reaguju koliko bude bilo potrebe. Očekivali smo obilne padavine koje smo i najavili građanima. Ono što svakako jeste problem, to je ta divlja gradnje, i jeste problematično ono što negdje građani ne percipiraju prilikom izgradnje svojih objekata, vjerovatno zbog određene uštede.
A ministar Zoran Miljanić je ocijenio da je infrastruktura ozbiljno oštećena. U Beranama je zbog visokog vodostaja i izlivanja rijeke Lim poplavljeno izbjegličko naselje Riverside sa oko 400 stanovnika. U Pljevljima se iz korita izlila rijeka Čehotina i poplavila dio imanja u tamošnjim naseljima. Predsjednik Komisije za elementarne nepogode Mojkovca Ivan Ašanin je ocijenio da je šteta u tom gradu prema prvim procjenama oko 1 milijun eura. Građani Podgorice i više drugih gradova su pozvani da se ne približavaju rijekama zbog visokog vodostaja i nevremena, a Podgorička lokalna uprava privremeno je zatvorila šetališta uz Moraču koja prolazi kroz centar grada. U više crnogorskih opština uslijed obilnih padavina došlo je do zamućenja vode, pa je iz gradskih vodovoda saopšteno da voda nije za piće, uz preporuku da se prije upotrebe prokuva. Zbog odrona je saobraćaj na autoputu Princeza Ksenija dozvoljen samo za putnička vozila koja prolaze naizmjenično, a autobusi i kamioni se upućuju na magistralni put Podgorica-Kolašin preko Platija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina će tokom ove godine izvršiti popis stoke, štala i poljoprivrednog zemljišta, dok je popis stanovništva, domaćinstava i stanova upitan. Posljednji popis stanovništva bio je 2013. godine, 3 godine nakon većine zemalja svijeta. Tada je kasnio zbog političkih nesuglasica, a glavni spor bio je hoće li se brojati i oni koji žive i rade izvan BiH. Ovo je tema Predraga Zvjerca.
Sredstva za popis stanovništva nisu tražena, te time nisu uključena u budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, potvrdili su iz Državnog ministarstva financija za Radio Slobodna Evropa. Prvi posljeratni popis u Bosni i Hercegovini održan je 2013. godine, a rezultati su objavljeni 3 godine kasnije. U većini zemalja popis stanovništva se vrši svakih 10 godina, početkom nove dekade. Popis se definira kao najopsežniji izvor podataka o nekoj državi. Vlastima su ti podaci nužni za provedbu raznih ekonomskih i socijalnih razvojnih politika, te naučnih istraživanja. Građani koje je Radio Sloboda Evropa anketirala kažu kako ih uglavnom zanimaju rezultati da se vidi koliko nas ima. Osman iz Cazina, grada na sjeverozapadu Bosni.
Se vidi koliko ima stanovnika, koliko ima pola svega i tako.
Nedim iz Mostara, središta Hercegovine.
Pa valjda bi trebalo da se zna da imamo evidenciju ne samo broja stanovnika u gradu, već zanimanja, starosna struktura, uzrast i ostalo.
Za provođenje popisa stanovništva nužno je donijeti poseban državni zakon. Za popis je nadležna Državna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, dok ga na terenu provode entitetski zavodi za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Državna agencija je uradila nacrt zakona i dostavila ga entitetskim zavodima da i oni o tome daju svoje mišljenje. Entitetski zakoni su utvrdili da prijedlog zakona ne može ići u parlament, jer u tom prijedlogu nema ključnih pojedinosti. Pored ostalih, datuma početka popisa, popisnih pitanja i budžeta. Emir Kremić, direktor Zavoda za statistiku Federacije BiH.
Znači, kada vlast Bosne i Hercegovine odluče, on će donijeti odluku o počinjanju popisa stanovništva. A statističke institucije su u prethodnih 2-3 godine rade na svim pripremama. Dakle, neophodno je donijeti zakon o popisu stanovništva kojim bi se uredilo sve aktivnosti. To je sad u ovom trenutku pitanje da vijeće ministara i da agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine.
Popis poljoprivrede planiran je da se realizira krajem ove godine. Posljednji cjelovit popis poljoprivrede je proveden 1960. godine u doba Federativne Jugoslavije. Popisuju se gazdinstva, zemljište, oranice, pašnjaci, voćnjaci, ribnjaci, broj stoke, peradi ili pčelinjih košnica. Prema prijeratnom popisu iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini su živjela oko 4,3 miliona stanovnika. Prema rezultatima popisa iz 2013. u Bosni i Hercegovini živjelo oko 3,5 miliona stanovnika. U političkom smislu popis stanovništva u Bosni i Hercegovini je bitan jer se broj ministara i zaposlenih iz određene etničke skupine, Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih, određuje po njihovom broju na osnovu popisa iz 1991. Tako je definirano Ustavom BiH i Dejtonskim mirovnim sporazumom jer se smatralo da će to potaknuti povratak izbjeglica u prijeratna mjesta stanovanja. Na nekim nivoima vlasti ili institucijama zakonski se mora poštovati zastupljenost po posljednjem popisu, a trenutno se primjenjuje ona iz 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Milioni dodatnih obroka mogli bi napuniti stomake korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini ukoliko bi njen vrh ukinuo porez na doniranje hrane. Znate li da je skuplje pokloniti hranu nego je uništiti? 6 nevladinih organizacija zbog toga je oblikovalo inicijativu za ukidanje PDV-a na doniranu hranu pred istekom roka. A više o tome slušajte u priči Marije Đurić.
Damir Čaušević, prevodilac i turistički vodič bez posla, već 10 godina jedini topli obrok dobije iz pučke kuhinje Kruh Svetog Ante u Sarajevu.
Da nije bilo ove kuhinje moje, ja ne bi preživio.
Baš kao i Damir, svaki dan skoro 18.000 Bosanaca i Hercegovaca ovisi o obroku iz narodnih kuhinja. Istraživanje UNDP-a pokazalo je da 52 javne kuhinje sada imaju 500 korisnika više nego u 2021. Mjesečno se podijeli skoro pola miliona toplih obroka. 6 nevladinih organizacija pod vodstvom Fondacije Mozaik oblikovalo je inicijativu za ukidanje poreza na dodanu vrijednost na doniranu hranu pred istekom roka. Aida Vežić, koordinatorica programa za filantropiju Mozaika, kaže da je cilj nahraniti gladni u BiH.
Vidimo da imamo dovoljne količine hrane i da trebamo da preusmjerimo hranu umjesto da se ona uništava, da ona ide u roku, znači dok je hrana sigurna za ljudsku upotrebu, da ide ka javnim kuhinjama i onima kojima je potrebna.
Inicijativa je pretvorena u nacrt zakona o izmjeni PDV-a. Prvo o njemu treba odlučiti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, zatim Vijeće ministara BiH i na kraju Državni parlament. Interes da doniraju imaju i distributeri i proizvođači hrane, ali im je po važećim zakonima jeftinije uništiti nego donirati, što je apsurdno, smatra Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta BiH.
Ako vi uništavate hranu koja vrijedi 100 maraka, vi platite 5 maraka. A ako želite da je nekome donirate, onda platite 17. Dakle, ogromna nelogičnost, mi smatramo da donacija treba biti 0 maraka. Dakle, nema kazne za onoga ko donira, pa te ljude treba nagraditi, a ne kazniti.
Unatoč porezu donacija ima, priča nam Krešimir Ljubas, tajnik humanitarno-karitativne organizacije Kruh Svetog Ante Sarajevo, ali bi ih moglo biti više jer osim hrane narodnim kuhinjama je potrebno i ljudstvo i oprema.
Činjenica je da pojedine kompanije društveno odgovorne da i sad doniraju bez obzira što moraju da plate PDV na tu hranu. Ako se to uspije usvojiti, mislim, kvalitet hrane u svim kuhinjama će se značajno poboljšati.
Tijekom 2020. u BiH uništeno je hrane u vrijednosti skoro 65 miliona eura. To je 140 hiljada tona, odnosno 280 miliona obroka. Da pučka kuhinja Kruh Svetog Ante nahrani Damira još 350 korisnika o kojima brine, trebaju 7-8 tona hrane mjesečno.
Ovdje se osjeća kao da dolazim kući, kao da idem doma. Volim ih, što je, drago mi je da ih vidim svaki dan, eto, to je to.
Od ukidanja poreza na doniranu hranu pred istekom roka trajanja, država ne bi imala korist. Preduzeća bi uštedjela 6,3 miliona maraka na uništavanju hrane, ali bi svi gladni bili siti, pokazuje Mozaikovo istraživanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Đurić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najnoviji događaj u Hrvatskom saboru ponovo otvara pitanje govora mržnje u hrvatskom društvu. Premijer Andrej Plenković zamolio je zastupnicu HDZ-a da se ispriča za riječi upućene zastupnici ljevice, a poznavatelji kažu da se političari koriste govora mržnje onda kada nemaju ništa drugo ponuditi. Pripremio Enis Zebić.
Političari pribjegavaju govor mržnje vjerujući da će tako dobiti političke bodove, ocijenio izjavi za naš program predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, nedavni istup HDZ-ove zastupnice Majde Burić, koja je za zastupnicu krajnje lijeve oporbene Radničke fronte Katarinu Peović rekla da ima rusoljubno, a vjerojatno i srboljubno srce.
To je nešto što se u narativu političkih čimbenika nije promijenilo jer nisu našli druge sadržaje. Ovo što je ova zastupnica izvolila izjaviti je nešto s čim je ona se pokušala dodvoriti takvom načinu percepcije stvari.
Nakon što je Katarina Peović, koja je jedina od 153 saborska zastupnika koja nije glasala za rezoluciju u kojoj se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu, iznova optužila Plenkovićevu vladu da je kvislinška, odgovorila joj je HDZ-ova zastupnica Majda Burić. Ona je kazala da Peović kontinuirano laže i pokazuje svoje rusoljubno, a vjerojatno i srboljubno srce. Odmah je reagirao premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji je kazao kako je zastupnica Burić pogriješila i zamolio je da se ispriča. Istoga dana ona je medijima dostavila pisanu ispriku u kojoj navodi da se ispričava, koje svojom izjavom uvrijedila pripadnike srpske manjine, što joj nije bila namjera. Stranka srpske manjine SDSS sa 3 zastupnika, druga je po snazi stranka HDZ-ove vladajuće koalicije. Predsjednik parlamentarnog kluba SDSS-a Boris Milošević je nakon isprike ocijenio izjavu zastupnice Burić kao sramotnu, s obzirom na činjenicu da su Srbi kroz gradaciju potvrđeni kao uvreda. On je rezignirano konstatirao kako to nije nikakvo iznenađenje.
Ako nekog želiš uvrijediti, da mu kažeš Srbine. U našem društvu se jednostavno posjest podvukao taj antisrpski sentiment koji već dugo vremena traje i već 37 godina često se Srbi označavaju isključivo kao sumnjiva lica, kao pobunjenici, kao agresori.
Reakciju premijera Plenkovića on je nazvao brzom, opravdanom i dobrom. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac je pak kazao kako je izjava Magde Burić nedopustiva, suprotna ustavu i zakonima ove zemlje i da bi voljela da se ispričala i kolegici Peović, a ne samo srpskoj manjini. Upitan kako doživljava ovu situaciju kao koalicijski partner HDZ-a, odgovorio je kako je bilo razdoblja kada mu je bilo neugodnije i pohvalio Plenkovićevu molbu zastupnici Burić da se ispriča.
Ne znam koji je to premijer ili predsjednik HDZ-a tako promptno reagirao na tu vrstu izjava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Koliko je važno da se učenjem očuvaju sjećanja i na ona najteža, najstrašnija ratna vremena, te da se izvuče pouka da se rat nikada nikome ne ponovi. Jesu li traume za djecu u ratu univerzalne? Desile se sada, prije 30 ili prije 70 godina, u Ukrajini, Bosni i Hercegovini ili Japanu? Zašto je važno pričati i čuvati iskustva djece čije odrastanje obilježio rat? O tome ćemo u novom izdanju podcasta Glaso mladih. Moje ime je Aida Đugum i bit ću sa vama u narednih 30 minuta. Jedno pitanje postavljeno prije 12 godina na Facebooku dobilo je na početku hiljade odgovora, koje su potom pretočeni u knjigu, a onda i u muzej. Prvi svjetski muzej koji se bavi isključivo ovom temom. Muzej ratnog djetinjstva. Pitanje je glasilo, šta je za vas bilo ratno djetinjstvo? Postavio ga je tada Jasminko Halilović, koji je od svoje treće pa do sedme godine života odrastao pod granatama i snajperima u opkoljenom Sarajevu. Vodila ga je jedna želja da knjigu posveti svojoj prvoj simpatiji, drugarici koja je poginula tokom najduže opsade jednog grada u modernoj istoriji. Zvala se Mirela Pločić. A ta ideja se mnogima dopala i sjećanja 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata ostalo je trajno zabilježeno u knjizi Djetinjstvo u ratu. Knjiga posvećena Mirali prerasla je u Muzej ratnog djetinjstva, prvobitno posvećen djeci rata u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, a onda djeci svih zaraćenih područja. Muzej je od svog osnivanja dobio mnogo priznanja. Ističemo jednu od najprestižnijih nagrada u toj industriji, Muzejsku nagradu Vijeća Evrope. A njen osnivač odmah nakon toga uvršten je na Forbesovu listu mladih lidera 30 ispod 30. Priznanje se dodjeljuje u 10 kategorija, a Halilović je odabran u kategoriji pravo i politika. I prvi je Bosanac koji je dobio to priznanje. Politika ga pak ne zanima, jer ovih je dana odbio postati mandatar kantonalne vlade u Sarajevu. Čime se želi baviti? To ću da odmah pitati. Pa čime se želiš baviti?
Prije svega hvala na pozivu da razgovaramo. A čime se želim baviti? Želim se baviti onim čime sam obećao da ću se baviti, a to je prije svega Muzej ratnog djetinjstva. Mi imamo jedan dokument, to je naša strategija 2030, odnosno što želimo postići do 2030. godine. I tu su jasno izraženi ciljevi koje sam ja postavio pred sebe i pred naš tim. Tako da sljedećih 8 godina želim ispuniti te ciljeve.
Prošao si veliki put od pitanja na tvom Facebook nalogu do onog što si postao danas. Od početka si imao ovu viziju. I zašto si odbio politiku? Pa ako si već dobar u ovome što radiš, možda je bolje uredio društvo.
Doprinos društvu se može dati na više načina. Bavljenje politikom je samo jedan od njih i ja ne mislim da od toga treba bježati. Smatram da jeste došlo vrijeme da za jednu smjenu generacija u politici i da nema muzeja ratnog djetinjstva, možda bih pristao da na taj način napređujem društvo.
Znači, od početka si imao ovu viziju da će postati, jel, muzej ovo što jeste danas. Koliko te na tom putu nešto iznenadilo prijatno što nisi očekivao, a koliko je bilo prepreka da se ostvari i postane muzej ono što jeste danas?
Nadao sam se od početka da će muzej postati ovo što je danas. Kad kažem postati ovo što je danas, mislim to na putu je da postane ta jedna zaista međunarodna platforma za sve ljude koji dijele ovo iskustvo. Nisam mogao biti u to siguran kad smo počinjali, nisam znao ništa o tome, dolazim iz jednog sasvim drugog svijeta, iz biznisa, nikad u životu nisam mislio da ću raditi u muzejima, nevladinom sektoru. Taj projekt knjige koji sam započeo je bio više kao sa strane i neki hobby projekt. To mi je davalo nekakvo značenje u životu, jer stvari druge kojim sam se bavio bile više neka trgovina i online biznis, pa je bilo dosta suhoparno i uvijek sam tražio to nešto dodatno. Nikad nisam mislio da će to postati moja primarna preokupacija. desilo se tako, nije mi žao, ponosan sam da sam, osjećam se privilegovano da sam dobio priliku da vodim razvoj muzeja ratnog djetinjstva. Na tom putu, ono što je za mene bilo najvažnije i najznačajnije jeste da su se počeli jednostavno od samog početka pojavljivati drugi ljudi koji su htjeli podijeliti taj teret i koji su prihvatili da je to i njihova na neki način životna misija. Sad već u muzeju, tri muzeju su ljudi koji su tu već 5, 6, 7 godina. Dakle, ljudi koji su prihvatili da je to više od posla i bili su tu i u težim vremenima kad su plate u muzeju bile vrlo niske i uslovi vrlo loši kad se i volontiralo i tako dalje. Tako da definitivno nisu tu bili isključivo zbog nekakve kompenzacije. I to je, ja mislim, najveća snaga Muzeja ratnog djetinjstva. To što njegova misija i njegovi ciljevi privlače kvalitetne ljude. I to ne mislim samo na uposlenike i uposlenice Muzeja ratnog djetinjstva, to jest na njegov tim, već tu mislim na jedan niz prijatelja, prijateljica, volonterki, volontera, pomagača i pomagačica iz cijelog svijeta koji non stop pušu u jedra Muzeja ratnog djetinjstva i bez te sile koju proizvodi ta sad već velika zajednica ljudi ne bi muzej rastao kako raste i napredovao kako napreduje i to je njegova vjerovatno najveća snaga.
Vratit ću se na to. Muzej sada prevazišao nacionalne granice. Šta ističeš kao najveću dragocjenost muzeja?
Nakon što je muzej otvoren u Bosni i Hercegovini u Sarajevu 2017. godine, tad smo počeli prve manje istraživačke projekte van Bosne i Hercegovine. Tek od 2020. godine otvorili smo prve urede. Naš prvi ured je bio u Ukrajini, kasnije smo otvorili ured u Hagu, u Holandiji i u Njujorku. To su mali uredi koji podržavaju razvoj muzeja. Mislim da gdje god smo došli kao Muzej ratnog djetinjstva, na koja god vrata smo pokucali i koju god smo saradnju pokušali ostvariti, naravno pomogle su tu možda i priznanja koja smo dobili da otvore neka vrata i tako dalje. Ali ono što je najviše nosilo Muzej ratnog djetinjstva, osim ove zajednice koja mu puše u jedra, što sam spomenuo, je svakako sama suština njegove ideje. To je jedini muzej u svijetu koji je fokusiran isključivo na odrastanje obilježeno ratom. I to ga čini jedinstvenim, unikatnim i to ga čini zanimljivim na neki način gdje god dođemo. Bilo da dođemo u neki drugi muzej gdje trebamo gostovati sa izložbom, bilo da dođemo na neki univerzitet ili istraživačku ustanovu, institut gdje želimo napraviti neku vrstu saradnje na nekom istraživačkom projektu, bilo da dođemo u neku školu gdje želimo implementirati neke od naših radionica mirovne edukacije. Uvijek Muzej ratnog djetinjstva otvara ta vrata jer je jedinstvena ideja na temu prema kojoj svi imaju respekt, određeno poštovanje, plus s kojom se mnogi mogu poistovjetiti čak iako im djetinjstvo nije obilježeno ratom, zato što i djetinjstvo u miru ima zajedničke tačke s djetinjstvom u ratu. Tako da jednostavno mislim da ta sama tema i koncept muzeja da je to najdragocjenije možda uz ljude koje muzej okuplja.
Rekao si da imate podršku sa strane iz inostranstva, evo veliki Nobelovac Orhan Pamuk je istakao značaj onoga što radite. Koliko je to učinjeno u Bosni i Hercegovini, a koliko za djecu u drugim dijelovima svijeta?
Jedan od razloga zašto sam ja bio uopće motiviran da se ovako nešto napravi je što sam uvijek imao osjećaj kad ratovi jednom završe i prođu, onda se društvo bavi nekakvom memorializacijom i pamćenjem tih ratova. I imao sam osjećaj u Bosni i Hercegovini da je ta dječji pogled, dječja perspektiva bila nedovoljno zastupljena u tom području. I mislim da je to, da je razlog jedan najprostije, najsebičnije možda prirode, to što historiju pišu odrasli. I oni se bave svojim perspektivama i imate knjige, filmove iz ugla novinara, ljekara, boraca, komandanata, političara i tako dalje, ali ne toliko iz ugla djece. Bilo je nekoliko dječjih dnevnika, naravno dnevnik Zlate Filipović recimo koji je preveden po cijelom svijetu, i dakle ti nekoliko dnevnika je zapravo možda bilo jedino što je ponuđeno iz perspektive djece u tom slučaju tih pojedinki i pojedinaca. Ja sam želio to donekle korigovati i napraviti nešto što će dugoročno, na jedan ozbiljan, dostojanstven način, a također i dalje vrijedan i zanimljiv za publiku način, prezentirati to iskustvo iz ugla djece koja su to preživjela. I mislim da je to neki naš doprinos tom području i u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine.
Evo, razgovarala sam sa tobom 2013. kad je izašla knjiga. Bila sam u promociji, napravila priču za magazin Radio Slobodna Evropa TV Liberty. Pogledala sam ponovo taj prilog i opet osjetila tu neku vrstu oslobađena, rekla bih tako. Tako sam osjetila atmosferu tada u Sarajevskom domu mladih, među mladima, a i ponovo gledajući taj prilog sam vratim se isti osjećaj. Koliko je važno što su mladi pričali o tome kako pamte priče iz ratnog Sarajeva, odnosno ono što im se događalo u ratnom Sarajevu.
Kružilo je to po internetu neki govor Steve'a Jobsa, motivacijski za studente, i u tom govoru je on govorio nešto kao svaki dan se pogleda u ogledalo i kaže kad mu to bio posljednji dan u životu, da li bi dalje radio tog dana to, da li misli da je to najvrijednije što može raditi tog dana. I onda sam ja nekako malo razmišljajući o tome shvatio šta ja želim da se pitam svaki dan, i posljednje vrijeme sam to uveo. Ja svaki dan pitam da li ja još uvijek vjerujem da Muzej ratnog djetinjstva može promijeniti svijet. I ja stvarno u to vjerujem. I dalje vjerujem u to, isto kao prvog dana. I sve dok budem vjerovao u to, bit ću tu i radit ću na tome. Tog dana kad je bila promocija te knjige u Domu mladih, ja sam povjerovao u to na taj dan. Tad je stvoren taj moj san i ja znam da kad se to kaže da će nešto promijeniti svijet, da to zvuči malo onako i pretenciozno, i pa ne samo utopistički, čak i pretenciozno i onako preambiciozno, i može nekom biti smiješno i sve to ja prihvatam. Međutim, ta vjera je nešto što mene pokreće i mislim da smo u to ugradili nekakvu organizacijsku kulturu i mislim da to pokreće i cijeli muzej. Tog dana u Domu mladih ja sam u to povjerovao iz nekoliko razloga. Tog dana u Domu mladih je bila jedna osoba koja je svojim sjećanjem doprinijela knjizi, a koja je napustila Sarajevo 95. godine. Promocija knjige je bila 2013. 18 godina se ta osoba nije vratila u Sarajevo do te promocije, i ta promocija je bila razlog što se ona vratila u svoj grad. I nije mogla da se vrati, bila ranjena u Sarajevu, nije htjela da se suoči s tim ulicama i s tim mjestom. Ali ne samo da se vratila, nego ona nastavila da se vraća svojim prijateljima. Ja nisam, kažem, iz ovog svijeta nevladinog i kulturnog i tako dalje, i nisam ja znao ništa o tim analizama impakta, utjecaja, kako se to mjeri, nejasno je to meni sve bilo, ali ja sam tu laički shvatio da ja radim nešto što može promijeniti nečiji život. I to je meni bilo dovoljno da povjerujem u to. I ja vjerujem da ako možemo promijeniti utjecat na jedan život pozitivno, da onda možemo promijeniti i svijet ako samo raširimo dovoljno naša krila i aktivnosti. Za mene ta noć, ta promocija knjige u Domu mladih bila početak tog sna, koji još uvijek sanjam i koji ću, nadam se, dosanjati za 8 godina.
E, ovdje bih malo zastala. Samo da pokušam dočarati onima koji slušaju kako je izgledalo tokom promocije knjige. Svoje iskustvo tada je ispričao Damir Saračević, koji je na početku rata imao 14 godina. Njegov zadatak bio je da donosi vodu i hljeb, da čeka u redu, kako je rekao tada, tipična ratna sarajevska priča. Ružno se brzo zaboravi, njegove su riječi, a lijepa sjećanja rezervisana su za sitnice.
To i neka druga sitna sjećanja, mislim da čine tu knjigu zaista vrijednom, čuvaju ono od zaborava nešto što ne bismo smjeli zaboraviti. I svaka ta rečenica od svakog tog djeteta i te neki naši mali dnevnici su zaista jedno vrijedno sjećanje. Nešto, ja sam to već jednom rekao, kao Ana Frank, kao 1100 Ana Frank u jednom.
A Jasminko, on je tada rekao ono najvažnije, ono čega se i danas pridržava.
Za nas koji smo tada bili djeca, sada smo odrasli, kao što sam i rekao, da postanemo svjesni kakvu odgovornost imamo prema novim generacijama, prema djeci, jer svaki put kada svijet dozvoli novi rat, mislim da će u nasljeđe dobiti jedno iskustvo kako je predstavljeno u ovoj djeci.
Koliko je odrastanje u ratu univerzalno iskustvo, bez obzira gdje se djeca nalazila?
U našoj kolekciji danas imamo preko 5000 eksponata iz, ja mislim, 17 ili 18 različitih konflikata, počevši od Drugog svjetskog rata pa do savremenih konflikata poput rata u Ukrajini. To znači da naša kolekcija već je postala neki način globalna i raste svaki dan, dolaze novi eksponati iz novih dijelova svijeta. Naš cilj, jedan od tih ciljeva do 2030. godine, je da stvorimo najsveobuhvatniju svjetsku kolekciju na ovu temu. Dakle, ne možda nužno najveću, ali najsveobuhvatniju, što znači da želimo imati dokumentovana iskustva djece iz svakog značajnijeg oružanog sukoba koji se desio na svijetu poslije Drugog svjetskog rata. I radimo na tome. Jedna od stvari koju primijetimo na tom putu arhiviranja i stvaranja takve kolekcije je upravo ta univerzalnost tog iskustva. Za mene je to prvi put bilo postalo jasno i opet kažem laički nakon što je knjiga prevedena na japanski jezik. Bio sam tamo na nekoj turneji i predstavljali smo knjigu. Jedan od događaja na kojim sam bio je bio u Hirošimi i tu sam razgovarao s ljudima koji su preživjeli pad nuklearne bombe na Hirošimu kao djeca. U Japanu je malo drugačija ta generalno kultura izdavaštva, ne sjećanje nego izdavaštva, pristupa knjigama, promocijama knjiga i tako dalje. Tamo vam na promociju dođe, ne znam, 30 ili 100 ljudi, ali ti koji dođu, oni unaprijed dođu, donesu knjige. Znači oni skupili knjige u knjižari prije nego što idu na promociju, pročitali su ih i dođu nakon što su pročitali knjige da razgovaraju. I upravo u tim razgovorima oni su mi rekli da su se mogli poistovjetiti sa mnogim razmišljanjima, osjećajima, strahovima, nadama, motivima i tako dalje iz knjige, a gdje su zapravo bila sjećanja ljudi koji su preživjeli rat u Bosni i Hercegovini u jednom sasvim drugom vremenu, jedne sasvim druge generacije, u jednom sasvim drugom dijelu svijeta i tako dalje. Tako da je to zapravo bilo prvi put kad je meni nekako laički potvrđena ta neka univerzalnost tog iskustva, što mi je također bio jedan od značajnih motiva da pravimo muzej ratnog djetinjstva, jer sam znao da možemo napraviti jednu globalnu platformu koja će povezivati ljude. A naravno onda vremenom kroz rad, kako je kolekcija rasla, to je nešto što je, što smo vidjeli i posebno kad se radi o nekim iskustvima koja su slična u svojoj suštini, na primjer iskustvo djeteta izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i djeteta izbjeglice iz Sirije, djeteta izbjeglice iz Ukrajine će biti sličniji nego iskustvo djeteta izbjeglice iz Bosne i Hercegovine sa djetetom iz Bosne i Hercegovine koje nema izbjegličko iskustvo.
Tako. Koliko se mi bavimo kao društvo traumama koje djece dožive tokom ratova?
Pa mislim da smo se bavili vrlo malo. I to što je bilo nekog bavljenja je bilo dosta neproduktivno, rekao bih. Zato sam optimista recimo trenutno za Ukrajinu, jer tamo već dok rat još uvijek traje, a pogotovo će biti kad rat završi, pa živimo u jednom drugačijem vremenu, ogromno znanje je već prisutno na terenu. Naše prijateljske partnerske organizacije, mi imamo ured u Kijevu i naše partnerske organizacije već angažuju stotine psihologa koji direktno na terenu rade s djecom. Takva vrsta sistemske ili zamjensko sistemske pomoći u Bosni i Hercegovini nije implementirana, tako da mislim da je moglo se uraditi mnogo bolje, mada je teško suditi jer ja sam tad bio dijete, ne znam kakav je bio ekosistem, kakve su bile prilike da se tad djeluje. Zato sam, da kažem, optimista vezano za Ukrajinu u nekoj mjeri. Ono što je ovdje po meni najtragičnije bilo jeste da su često ta iskustva, ta trauma bila nekako privatizirana, monopolizirana od strane politika i da su onda bila još što je gore zloupotrebljavana, da se izazove možda neki novi strah, neke nove podjele itd. I to je ostavilo, ja mislim, jedne trajno negativne posljedice po društvo, da li trajno, vidjet ćemo, možda može se to ispraviti. Ali nažalost mi se čini nekako da je cijelo to područje sjećanja kulture, sjećanja memorializacije nekako bilo, da njime bilo upravljano na jedan prilično onako politiziran, sebičan i nesručan način.
Koji si ti predmet ostavio muzeju? Jesi ti bio prvi koji je ostavio predmet?
Nisam bio prvi, bio sam među prvima, ali iskren da budem, da li je ta dokumentacija ikad do kraja završena, mislim da u kolekciji jeste jedan od dva moja eksponata. Jedan je jedna papirna saleta na koju je porodični prijatelj moje porodice tada i slikar sarajevski Davor Rehar nacrtao mene na toj salveti hemijskom olovkom. Nacrtao mene na biciklu. Tad sam ja vozio bicikl, kad je bilo primjerje, kad sam mogao izaći ispred zgrade sa neki bicikl, to je bila 94. godina, ja mislim, ili čak već peta. I on je nacrtao mene kako sjedim na biciklu i ja sam čuo tu salvetu, to je jedan od najdražih uspomena. Nisam imao puno fotografija, jer imam samo dvije fotografije. I nekako mi onda taj njegov crtež bio pravo dragi. To je nešto sam ja umuzeio, ali nije nikad bilo izloženo sad zato što smo zbog velikog broja pristigli eksponata, odlučili smo da ne izlažemo na izložbama još uvijek eksponate nas, članova tima, nego da damo prednost drugim eksponatima.
Da, da, da. A šta si zabilježio kao svoje iskustvo iz rata u knjizi Djetinjstvo u ratu?
uvod u knjige sam ja na nekoliko stranica otprilike ispričao neki taj svoj ratni put, put moje porodice. Kasnije sam također snimio i video svjedočenje za arhiv Muzeja ratnog djetinjstva, gdje nekih, mislim, sat vremena svjedočenja sam ispričao manje više sve čega se ja sjećam, jer ja sam imao malo manje od 4 godine kad je rat počeo i nešto manje od 8 kad je završio. Tako da iz prvog dijela rata imam malo i manje sjećanja. Kasnije sam upisao školu 94. od tada imam puno više sjećanja.
Možeš li neku anegdotu iz rata ispričati, nešto što te baš, evo, ako ti ne smeta da te vraćam u to vrijeme?
Pa inače malo izbjegavam, zato što često kako se bavim ovim profesionalno i stalno dajem neke intervjue, i onda je često to pitanje, onda bi se ja stalno morao vraćati i pričati te neke stvari od koji neke jesu bile malo onako i
traumatične.
Ali evo, ispričao sam taj događaj kad me je naslikao taj porodični prijatelj, to je onako jako lijepo sjećanje. I mada i tu se odmah sjetim, na primjer, njegov sin je poginuo na Markalama u masakru Igor Rehar, i naravno da svaka ta ratna priča, ona je često u dodiru s nekim gubitkom.
Da. Kad si već pomenuo Ukrajinu, ova godina nekako obilježio je taj rat u Ukrajini i ostavio je pečat na sve, ja mislim, posebno ljude u Evropi. Kako ovo gledaš sad na tu situaciju, to da se vratiš u neko svoje djetinjstvo?
Mislim da je ljudima koji im dijeluje to iskustvo ili koji su preživjeli nešto slično, da recimo svima u Bosni i Hercegovini, vjerovatno su te vijesti iz Ukrajine bile na neki način, možda su ih više osjetili nego možda neko ko ne zna šta je to. Ali opet ne želim sad, evo, ne želim praviti od sebe žrtvu. Ja sam vrlo vezan za Ukrajinu. Sinoć nisam spavao do 4:30 jer je u 2:30 počelo granatiranje Kijeva. Imam mnogo prijatelja tamo, desetine ljudi, i provodio sam tamo mnogo vremena prije februara. Evo i sad sam bio tamo u septembru. Sam bio u Kijevu i jednostavno sam i privatno vezan, sam razvio prijateljstva. A i spomenuo sam, imamo ured u Kijevu, imali smo 10 uposlenih prije rata, sad je nešto manje. Ali evo, radimo što možemo, reagovali smo na to, kreirali smo posebne izložbe o našoj ukrajinskoj kolekciji. Ovo što sam spomenuo, da smo bili u Strasburu, smo bili u Vijeću Europe, bila izložba također fokusirana na našu ukrajinsku kolekciju. Posjetio je holandski kralj, grčka predsjednica, premijerka Finske i tako dalje. Tako da radimo ono što možemo, da se te priče čuju. Već smo dovoljno ozbiljna organizacija da možemo te priče donijeti i do donosioca odluka, tako da radimo sve što možemo. Ali opet, naravno, ne možemo mnogo i radi se o stvarima koje su van naše zone utjecaja. Evo sada imamo veliku akciju skupljanja paketića prijateljstva, koja ćemo u saradnju s partnerom Caritasom voziti u Ukrajinu i također ukrajinskim izbjeglicama u Poljskoj. To su novogodišnji paketići koji skupljamo po cijeloj Bosni i Hercegovini. Ne znam još koliko ćemo skupiti, toliko je sad ta akcija. Prošle godine smo skupili 1400 paketića za djecu u pokretu u kampovima u Bosni i Hercegovini. Ove godine se nadam da možda možemo skupiti više od 1400, tako da škole s kojim inače mi sarađujemo se sad uključuju u tu našu akciju, što je posebno lijepo, na neki način zatvara krug i daje nam mogućnost da mi svi zajedno nešto uradimo. A posebno je ovdje po meni važno, zato što Bosna i Hercegovina je jedna, zbog složene političke unutarnje situacije, jedna od rijetkih država u Europi koja nije pomogla ništa narodu Ukrajine, niti je odavde otišla neka vojna pomoć, ni humanitarna, ni novčana. Znam da je nešto sitno, možda je grad Sarajevo dao 10-20 hiljada maraka, grad Tuzla 20 hiljada, kanton 50, ne znam gdje je to otišlo i kako. Bilo je pomozi Baj radio jedan konvoj nekih na početku samom humanitarne pomoći, ali vrlo malo. A mislim da građanke i građani su željeli pomoći, ali jednostavno nije bilo platforme. Tako da se nadam da ova naša akcija sa ovim paketićima prijateljstva, evo, danas sam bio tu kad su došli neki dedo i nana i donose 3 paketića od svoje unučadi, pakovali su zajedno i to je s ljubavlju pripremljeno, s pismima i tako dalje. Gledao sam prilog također na televiziji kako učenica osnovne škole Safedbek Bašagić, što je moja bivša osnovna škola.
Jeste, ugledali ste na radiju Slobodna
Evropa. Na radiju Slobodna Evropa,
kako skupljaju.
Tako je, kako one prikupljaju, tako da, evo, drago mi ako možemo biti taj neki mali most.
Muzej ratnog djetinjstva prikupio je više od 2000 paketića za djecu Ukrajine. Tinejdžerke iz Sarajeva, Amal, Hana, Lamija, željele su na kratko obradovati vršnjake koji žive usred rata.
Napisali smo im pisma, valjda će ih obradovati. Nešto slatkiše, neke društvene igre da se mogu igrati dok se kriju od granata.
Spremila sam im nešto školskog pribora, igračke, novogodišnje ukrase. Nadam se da će im se svidjeti. Žao mi je djece u rat, sigurno ih je strah.
Poslali smo im naše kontakte sa društvenih mreža. Možda nam se javi, bilo bi baš super. Nadam se da će se rat brzo završiti.
Evo, malo smo se dotakli politike, evo, kako gledaš na situaciju u Bosni i Hercegovini, regionu, mlad si čovjek, uspješan si čovjek, kako gledaš na situaciju, na stanje, mnogo mladih odlazi?
Pa, ima mnogo negativnih trendova, evo, odlazak mladih je jedan od njih definitivno, i mislim da je pred svakim od nas izbor. Da li ćemo se fokusirati samo na te negativne trendove i nekako dopustiti da to poklopi sve ono naše misli, naše živote i postojanje i tako dalje, ili ćemo uvijek pokušati da tražimo neke pozitivne signale i znakove i nekakve izvore optimizma. Ja pripadam tim ljudima koji tako razmišljaju i koji se uvijek trude da pronađu neke izvore optimizma. Mislim da ima razloga za optimizam. To je nekad teško izgovoriti, jer samo prije 2-3 mjeseca smo bili u situaciji da su mediji puni naslova, hoće li početi novi rat, neće li početi novi rat. Želim da vjerujem da dolazi do jedne ključne smjene generacija i želim da vjerujem da generacija koju ovako vrlo široko posmatram, ono plus minus 15 godina najmanje od mene, želim da vjerujem da ta generacija još uvijek ima snagu da donese promjenu i da napravi jedno bolje društvo. Imam nekog optimizma za ekonomiju Bosne i Hercegovine, mislim da je ogromna prilika u narednih 10 godina za ozbiljan ekonomski rast i razvoj. Taj optimizam temeljim na svojim direktnim kontaktima sa ljudima iz biznisa, jer ja sam prije muzeja bio u biznisu i ostao suvlasnik nekih firmi, tako da imam kontakt sa tim svijetom, izložen sam. I vidim da tu je jedan zamah jedne nove generacije. Prije 10 godina svaki biznis uspješan u Bosni i Hercegovini bio vezan za državu. Ili ga je napravila država, ili su ga napravili tender i tendersko poslovanje. Danas imamo jednu novu generaciju biznisa koji su stvoreni isključivo izvozom, koji su stvoreni u IT sektoru izvozom intelektualnog rada i tako dalje. Tako da stvari su potpuno drugačije. Onaj koji ima uvid u to, on to zna i vidi. Jedna lokalna IT kompanija, da ne pravim reklamu, nakon što sam ja postavio status na društvenim mrežama o tome da se priprema otvaranje te galerije savremene umjetnosti, mi se javila da plati kiriju za 2 godine za njih, na primjer, za njihov prostor. To ne možete zamisliti prije 10 godina u Sarajevu da se desi. Da lokalni biznis, koji vlasnici su ljudi od 30-40 godina, hoće da plaćaju kiriju za galeriju savremene umjetnosti u svom gradu, koju također osniva grupa od 3 mladih ljudi od 25-30 godina. Znači, ovdje se sad dešava nešto za što mi moramo svi da se uhvatimo kao društvo i mi moramo da to što sam ja sad taj primjer koji sam ispričao, moramo da napravimo puta 1000. Mora u Sarajevu da se otvori još 70 galerija koje će podržiti još 70 IT kompanija ili drugih uspješnih kompanija mladih ljudi. I kad se napravi ta jedna sinergija, ja vjerujem da će doći do društvene promjene koju neće biti moguće zaustaviti. I nema te politike i nema tih političkih snaga koji će zaustaviti takvu promjenu ako mi kao generacija nju proizvedemo. A ja mislim da prvi put imamo priliku i moj optimizam nije vezan s političke procese. Mi se kao generacija nismo predali bez obzira da li smo u Švicarskoj ili u Bosni i Hercegovini. Ja vjerujem da naša generacija još uvijek može da pobjedi, a kad kažem što smatram pobjedom, smatram izgradnju jednog prosperitetnog evropskog društva u kojem će ljudi povjerovati da je uspjeh moguć. Ja u to vjerujem.
Koliko ti je, eto, ne znam, pomoglo, koliko ti je značilo u tvom profesionalnom radu priznanje, Forbesovo priznanje?
Da budem potpuno iskren, ne mnogo. U Bosni i Hercegovini je to bila velika vijest, jer nikad niko prije mene nije bio na toj listi. Da vi dobijete nešto konkretno od toga ne dobijete, pretpostavljam da postoje neki ljudi koji
otvore
možda,
se vrata
možda. Postoje možda neki ljudi koji mi odgovore prije na mail, jer kad me upišu u Google vide to, mislim, kažem ozbiljno praktično, znači razmišljao sam baš o tome i vjerovatno nekad dobijem neki odgovor koji možda ne bih dobio, jer možda neko kad upiše to na Google vidi to kao nešto bitno, znači u tom nekom smislu, ali nije da neko ide za vama da vam otvara neka vrata, da vam nešto pomaže, nije to neka produktivna, previše produktivna mreža. No, ono što je meni bilo drago, ja sam tad bio, imao sam 29 godina, to je bila zadnja šansa da budem uvršten na tu listu, sad već imam 34 godine, meni je bilo drago da je tu neko iz Bosne i Hercegovine, jer bio je, ne znam, Mate Rimac iz Hrvatske, bio je Novak Đoković iz Srbije, bilo je ljudi iz cijele regije, nije bio niko iz Bosne i Hercegovine, a ja sam pravio taj muzej koji nije biznis, neprofitna organizacija, nema on taj scaling potencijal rasta neki da on eksplodira, pa da kao Rimac automobil ili nešto pa da on postane, niti je kao Novak Đoković, nije nešto što je slavno, nije neki sad entertainment i tako dalje. Tako da je meni bilo drago da su oni prepoznali takav jedan rad koji možda nije toliko atraktivan na prvu, ali ja mislim da je važan i bilo mi je drago da nešto je stvoreno u Bosni i Hercegovini, da je uspjelo postati međunarodno relevantno da bude tako prepoznato. To je za mene bila neka najveća eto vrijednost.
On ne stoji. Svakim korakom ide naprijed da ispuni svoj plemeniti cilj. Gost podcasta Glasom mladih bio je Jasminko Halilović, osnivač Respektabilnog muzeja ratnog djetinjstva. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Ja sam Aida Đugumi, pozdravljam vas. Ćao, čao!